Oso gutxi falta da Durangoko aztoakak ateak zabaltzeko. Aurten ere prest, martxan. Eta gaurkoan gurekin Markel Onaindia dugu. Gerediaga elkarteko prentsa arduraduna da bera. Eta bagoaz gaur aurtengo Durangoko azoka aurkeztera. Egunon, Markel?
Bai, egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo, hemen ari gara azken prestaketak egiten, eta bueno, hori, azken orduko kontuak, eta egitze dugu azoka, beraz, batetik beste ari gara, baina ondo, ondo.
Primeran, bueno, ez dugu aipatu hasieran, baina aurtengoa 60. Urtea da, festa urte berezia zentzat, baita Gerediaga elkartearen zat, ez da?
Bai, hori da, bai, 60 urte bete ditu Gerediaga elkarteak, eta azokaren 60. Edizioa izango da baita ere, beraz, urte berezia da. Dena dela, azokari begira, esan behar dugu, ospakizun handietan erori ordez, gure ospatzeko modua izan dela azoka hobetzea, edo behintzat saiakera hori egitea, eskaintza zabaltzea, eta ekitaldi gehiago antolatzea.
Begira, berrikuntzak orduan?
Bai, berrikuntza batzu baitugu, alde batetik bigune berri izango ditugu, bate atartea izango da, Durangoko museoan kokatua. Gure asmoa da urtez urte arte ederretako disiplina bati lekua egitea, eta aurten ilustrazioa izango da, hainbat ilustratzaileren erakusketak izango ditugu. Eta gero bestetik berbagailua, kasu honetan podcastei eskainia, euskara sortzen diren podcastak izango dira, bertan dozena bat emanaldi izango ditugu zuzenean jarraitu alizateko, eta gero gainera gure webgunean ere ikusgai egongo dira.
Begira.
Eta bai, hori gunei daukionez. Eta gero egitarauari daukionez ere, aipatzeko gaueko ikuskizunak bueltatu direla, 5 eta 6 Plateunean kontzertuak izango dira gauez, eta bestelako ekitaldi bereziak ere iluntzetan, adibidez, abenduaren 6 B-banda kolektibokoek poesia recitaldia egingo dute, 7 izango dugu Formol laborategiaren ikuskizun bat, Gaua filmaren emanaldi berezi bat baita ere, benetarik izango dugu.
Beste urte batzuetan zuekin hitz egiten dugunean badago, ez, markatuta publiko gaztea, ez, beraiengana iristeko erronka bezala markatzen zenuten beste urteetan, aurten ere gazteak dira erronka edo zer da markatu duzuena aurten?
Erronka orokorra dela uste dugu, baina bai, aurten ere gaztei begira zaiakera berezi bat egingo dugu, kasu honetan abenduaren 6 gazte estandaia eguna izango da, eta horre gaztei begirako aurkezpenak eta ekitaldiak muntatzen saiatu gara, egun osoko plan bat egin dezaten, eta gero gainera hori gauez Mirua eta Naskerren kontzertuak izango dira Plateruenean ere, batez ere hori publiko gazteari begira, eta gure helburua da euskal kulturaren transmisioan laguntzea, eta horregatik uste dugu gazteak azokara gerturatzea ere garrantzitsua dela.
Bueno, da gero artistei begira jarriko gara, bai idazle, sortzaile, musikarik, danak aurreko hilabeteak edo aurreko egunak izaten dira beraien lanan aurkezpen txikiak egiteko. Beraz hori ere garrantzitsua zuentzat, ez da? Durangoko azoka helmuga izatea askorentzat.
Bai, azkenean azoka erakusleio bat dela esaten dugu askotan, plaza bat baita ere, eta funtzio hori betetzen duela ikustea guretzat pozgarria da, ezta? Idazle, musikari eta bestelako artistentzako hitzordu garrantzitsu bat izaten da. Seinalea da haientzako baliagarria dela, eta beraz gu horrek atzebetetzen gaitu bai.
Lan berriak, aurkezpen berriak, daturik bat dauzkezu, Markel?
Egitaroan guztira 273 ekitaldi izango ditugu, denetariko aurkezpenak izango dira, literatura, musika, zinea, antzerkia, aur literatura, teknologia berriak, ilustrazioak, eta gero bestetik aipatzea ba landako gunean egiten den azokan, mila tigora nobera egongo direla ikusgai eta salgai, eta ba bai hori ere ba kopuru majoa da, ba beno, zorkuntza aberatsa den erakusgarri.
Hori da, hori da. Bueno, gaurkoan ere, abenduak hiru, Euskararen eguna, Euskararen inguruan Gerediagak eta baita Durangoko azokak egiten duen lana ezin dugu aztu, Markel.
Mm-hmm. Bai, beno, Euskara eta Euskal kultura sustatzea da azokaren helburu nagusia, ezta? Beraz, bai, ba, guke aurrera begira ere horretan jardungo dugu, ez? Une honetan euskalgintzatik egiten den ausanketa da euskara larrialdi linguistikoan dagoela.
Bai.
Beraz kezka hori badago eta guk konpartitzen dugu eta guk azokatik ba horri buelta emateko aleginean gure aletxoa jarriko dugu. Ba esan bezala euskara eta euskal kultura edatzen, sustatzen eta batez ere ba espazioa emanez bai.
Mm-hmm. Eta ez dugu ahaztu behar ere aurten, bueno, erreibindikazioa ba Durangoko azokan ere izango dela, ezta? Webgunean ikusten dugu genozidiari, ezta? Mezua.
Mm-hmm. Bai, bai, beno, testu inguru berezia bizi dugu eta ba bai, guk bueno, azoka Durangon egiten dugu azokan nazional bat da, Euskal Herrikoa, baina munduari begiratzen diona, mundura zabali dagoena, eta ba, ezin ukatu Palestinan biziten egoera. Ezta. Uhum. Beraz, bai, abenduaren zazpian, geldialdi bat egingo dugu egitaragoan, ordu biterrietara ez da ekintzarik egongo, landako gunean ere infopuntua itxi egingo dugu, musika kenduko dugu, eta bertan egongo diren partaidei ere deialdia egin diegu geldialdira batzeko. Dagoeneko 100 gora batu dira eta beraz baiek ere estanak edo erakusmailak itxi egingo dituzte eta tarte horretan landako kanpoan elkartuko da ba genozidioaren aurka egiteko.
Hori da. Bueno, azokaren entzulei gogoratuko diegu, ba hoize, ostiraletik astelenera, 5tik 8ra izango dela azoka eta zein ordutegitan egongo zarete.
Bai, ba goizeko 10:30etan zabalduko dira landako guneko ateak eta 8ak arte egongo dira zabalik. Eta abenduaren 8aren kasuan azken egunean 6etan itziko dira ateak. Beraz hori apur bat desberdina da, aurreratu egiten da dira hori. Baina beste egunetan 10:30etik 8etara. Eta bai gogoratzea Durangoko azoka.eus webgunean bertan dagoela informazio osoa, bai egitaragua, katalogoa, eta baita ba info praktikoa ere, nola heldu Durangora, nuntzi kotxeak eta bar. Mm-hmm. Ba, Durangora tortzeko asmoa duenak hortxe du informazio
osoa. Mm-hmm. Bueno, ba entzuleak gonbidatu, Marke?
Hori da, bai, ba esan bezala, animatzea, guk aurten esan dugu Durangoko azoka kulturaren jaialdia dela, ba hainbat arrazoirengatik ba disiplina asko batzen dituelako, eredu herrikoia eta profesionala uztartzen dituelako eta gero gainera ba kulturazaleari beren nortasuna garatzeko, bizitzeko eta ospatzeko aukera ematen diolako eta ba hoize ospatzera etorri daitezela, dugun hori ospatzera eta ondo pasatzera.
Hori da. Bueno, spotean ere entzuten den esalditxo bat berreskuratuko dut, erritmoa aldatu, baina gelditzen ez den bidea, Markel.
Bai, hori da, ez? Azkenean atzetik gatoz, 60. edizioa da, beno, ba,
gehiago
egiteko, ondo dago tartetxo hartu eta bai, denon artean elkartu eta indarra hartuta aurrera jarraitzeko, hori da.
Hori da, Markel, ba, mila esker gurean egoteagatik, lana tokatuko zazue, baina gozatu ere, azokaz.
Bale, ba, eskerrik asko.
Ondo izan, aio.
Agur bai.
Talditan aurkeztuko da zure buruan dauden oroitzapenetan beti izango da buruan duzuna ezin izango nintzake inoiz izan lehena banekin azu ezingo ezenula nik ere ezingo nuke sekula baina saiatu nintzen zure burutik ateratzen gorde zenuna sendatzen berak egin zizuna kaltetzen ni neure muina aurretik norbait maite zenula ikustea Zenbatetan gelditu dira erasoak Zenbatetan ezkutatu zarazu Zenbatetan aurkitu zaitut Zenbatetan, zenbatetan, zenbatetan Zenbatetan, zerratetan Zenbatetan, zenbatetan Zenbatetan Zenbat alditan Egon nintzen eserita Zur alboan besarkatzen Bera baniz bezala Ez nintzela lehena Ez nintzela honena Gogoratzean mintzen un barru